A história da Surya Kalu Sumesh Shubham baat kar raha hu Maharashtra Aurangabad se. Rahul bhai ke mudde pe baat karna chahunga. Rahul bhai, pehle to main aapse kehna chahunga ki bahut bahut dhanyawad, aapki prastuti mujhe sunne ko mili bahut dino ke baad, theek hai na. Aur jis prakar se wo Tata Docomo ke upar baat kar rahe hain aap, bilkul sahi baat hai ki better network ke liye use bahut time lagne wala hai. Ye to sahi hai ki kaun si bhi company ho use better network ke liye time lagta hai. Abhi Jio kya, Jio ne bhi waisa hi kiya, theek hai na. Jio ka bhi better network nahi tha, kuch time logo ko bahut sari network issue ka samna karna pada, theek hai na. Waise Tata Docomo ka bhi ho sakta hai, koi baat nahi hai. Aur thoda sa hamein isko handle karna padega. Thodi din kisi bhi company ka network acha nahi hota hai. Vi ka network to hamare yahan bahut hi slow aata hai. To main ye nahi keh sakta ki better network, aapne baat galat kahi hai, aapne bilkul baat sahi kahi hai, theek hai na. ये मैं कह ही नहीं सकता कि आपने बात गलत कही है, ठीक है ना. तो बिल्कुल सही बात है आपकी. और अखिल को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक गाना सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. जो गाना था उनका सुन 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 बरसात की धुन सुन, बहुत अच्छा गाना सुनाया. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच.